Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta musika hizpide aztergai izango dugu ikasturte honetan ere. Gure herriko sorkuntzari begira jarriko gara, duguna ezagutzeko, baina nazioartekoi begira ere jarriko gara, guztiak duelako eragina, baita gurean ere, eta horretarako ba, musika proposamen hainbat, egiteko eskatuko diegu hainbat lagunei, musikaren jiran dabiltzen lagunei, eta gaurkoan lehena hemen, gurean bisitan, Asier Aizpurua, egun honetan, ongetorri Asier.
Berdin egunon.
Bokoskiko kamareroa, ala zagutuko zaituzte askok eta askok, pentsatzen dut?
Askok eta askok, nik ezagutzen ditunak, baina ba, jende, dexente gehiok ezagutzen dit, hasi bai, Bokoskiko kamareroa.
Hori da, erreferentzia nagusia, igeldoarra, bertakoa, eta bertan bizizarena, eta esan bezala, Bokoskiko kamareroa, musika zalea, musikaren jiran, daramatzazu urte dezente, lan kontuengatik eta bestela ere, zalea zarelako. Musikaria ez, baina musika zalea argi eta garbi.
Musika zalea argi eta garbi, bai, esan daiteke, ba, nire bizitza dela musika, ba, bai ofizioz eta afizioz ere musika.
Eta ordu hainbat horren jiran, eta eskatuko dizugu esan bezala bat arteka ona etorri, eta proposamen bat baina gehiago egiteko, bertakoak eta nazioartekoak, eta gaur etxetik hasiko gara, musikari bat ekarri diguzu, Xabier Montoya.
Xabier Montoya ondia, bai, nik uste dut gainera musika nahiko ez ezaguna dela, literaturan behar bada sona handiagoa du, baina musika alorrean uste dut gaur egun ere, ekabira ibilbide luzea eta oparoa duen arren, ba, oso ez ezaguna dela, eka nahiko minoritarioa gurean. Eka nire kutxunetako bat da, enez bat ere partziala zentu horretan, baina bai, segulako zortea dugu ba, horrelako musikari bat egitza gure artean.
Ez ezagun handi bat esaten zenidan lehen, eta ez ezagun handi hori ba ezagutzeko akaso atzera begira jarri behar da lehenik, ertzaina garaietara.
Bai, behar bada, ba, jende askok ez du jakingo, Xabier Montoya izan duzela ertzainak taldea mitikoaren sortzaileetako bat, eka lehenbiziko abeslaria. Gero uste dut 10 kontzertu inguru eman zitula ertzainak taldean, eta ba, desadostasunak medio ba, beste proiektu bati ekin zion, ez da? Ba, Londresen, Sevillaen, Montoya, 70. hamarkada bukaeran, eta han ba, punk estanda osoa bizi izan zuen, eka bere gogoek izan duzen, ba, hauek egin badezakeke, ba, nik ere, bai, ze hauek ez ditut ni, baina asko sobeak, ez da. Euskal Herrira itzuli zen, eka esan zuen, koño, baina punka ba naiz, eka punk jarrera baduk, ba, euskeraz abestu beharko nuke, eka euskeraz ikasi zuen, espreski taldean abesteko, eka ba, punka aktitude horri eusteko. Gero ondotik, ertzaina tale ondotik, ba, emeak taldearen sortzaietako bat ere badugu. Emeak taldea ere gaur egun musikazale garen ontzako behar bada harri bitxi eta fetitxe moduko bada, baina bere garaian oso jarraitzaile gutxi izan zituen talde handi horietako bada. Eka, ba, pena izan duzen arrakasta gutxiago edukitzea, ez da, segulako musika egiten zuten, musika beltza, dantzatzeko musika, eta euskaraz, laroik, garren hamarkada bete-betean, ez da, ba, punk estandaren epizentroan alako rara abis bat izan duzen.
Ez dakit esaterako emeaken kontzertuetara zenbateko taldea gerturatzen zen, kontzertu batean zenba jende egoten zen.
Berak esaten du moduan, ba, bai, jo, ez oso polita dela gaur egun alako fetitxismo modu batean biratza emeak, baina kontzertu batera 10-15 lagun baino gehiago ez zirela hurbiltzen, ezta, kontuan egizu, ba, gai hortan punka zegoela bizi-bizian, eta entzuten zena ba, guztiz beste bide batetik zijoa da. Ba, kortatu, zikatriz, eskorbuto, eta bat batean emeak bezalako talde bak euskera, eta musika beltza egiten, ba, ez zen oso ikoa. Gainera nik usteek, hau ez dakit horrela denei, baina susma dut emeak izena ere pixka bat ironiko txik badula zerbait, emeak bere buruari deitzea, ba, garai hortan testosterona nunbait, ba, punken artean oso handi omentzan eta beraiek musika beltza eta emeagoak ikentzuken ez, ba, nik usteke hortikan badagola zerbait.
Eta hor zegoen bete-betean rock radikal basko, garaia, eta kaso, ba, bueno, punk hori nola baite itzalean geratu zena rock radikal baskoren ondoan, eta kritika baita ere Xabier Montoyak egiten ziona, mugimendu edo hildo potente honi.
Ba, hildo potente horri, bai, kritika egiten zion, ze agian punka ez da bakarrik estilo musikal bat edo estetika bat. Punka gehiago, punkak zerbait eman badu iraunkorra izan du da filosofia bat, eka da, do it yourself filosofia, egintasu zuk zerorrek filosofia. Eka zentu horrekan Montoya izan du zen lehen aldiz euskaraz ikasi zuna talde bat egiteko, eka hori baino jarrera punkiak hori gezakinik badagoen, nahiz eka txupa beltz bat eraman edo kateak eraman, ez da, eka bai ikentziokena kritika bat, nola baik ere, ba punketik, estiloa punka zela, baina jarrera agian ez zela oso punkia.
Bera Londrestik etorri eta euskaraz ikasi zuen, eta hasi zen musika, bueno, euskaraz egiten, eta bueno, bere ibilbide guztia gero markatuko zuena, esan dugu bezala ertzainaken hasitakoa, ondoren emeak taldean, Kaki Arkarazo ere tartean zen.
Kaki Arkarazo handia ere tartean zeon, eka Angel Valdez, eka Jonan Irazoki ere uste baiet, eta ba, eba, horre sekulako musika, musikoak elkartu zian, ez da, eka hori nabaritzen da. Gero berak esaken du ere, ba, punk estilo, ba, musikalki, ba, punk estiloa musikalki oso mugatua da. Lau akorde dira, punka lau akorde dira. Nei asko gustatzen zai, baina, claro, ba, agian musikoa basea, eka experimentatzeko goa limakaztu, eka beste zerbait egiteko goa limakaztu, ba oso enkorsetatua gelditzen da punk estiloa. Gero punka gauza zabalagoa da, punk izatea estiloa zaratago doan zerbait da, eka nik usteek bere garaian punki batzuk izan txela, ze laroi garen amarkadan euskaraz eka dantzarako musika egitea, ba punk izatea dela, iruditzen zait.
Izaera punki hori oinarri, baina gero bere bakarkako lanean hasitakoan beste estilo batzutan esan daiteke hasi zela.
Bai, gero bere bakarkako ibilbideari lotzen zaio, emeak desegiten da, eka hori ba bere bakarkako ibilbideari lotzen zaio, ezta? Eka nik esango nukeia askozaz ere ba popiagoa dela, ba, bai, pop egituretara doala bere doinua, eka bai.
Entzungo dugu iruditzen bazaizu.
Oso ondo.
Xabier Montoya, bere lehen diskoa, 1985ean, kaleratutakoa, beti oporretan.
Beti oporretan.
Egon nahiko genuke, bate baina gehiagok. Ze kantu aukeratu diguzu, Xabier?
Ez duan gogoa.
Badoa.
Atzen tigurru nagoela, Hermes de mingarria Inguruan dudan oro, hotza eta koibela Ez ezagun ez beteta, kale eta tabernak Arrotza zaidan ardela, urertu ez zinean Zungan gogoa Zungan gogoa Zungan gogoa Zarritan geratz mahiz paretari begira Noiz ikusiko zaitudan beita berriz galdezka Horrela gote naiz duze, dena naiz oroi minea Matko mingotz bakar batek lauzkotu artezoa Zungan gogoa Zungan gogoa
Zema dantza kantu honekin, xer?
Ba, buf, asko eta gainera pintxatzen dudan bakoitzan bukusiko gau zoroietan bak baino gehiago ekortzen da galdezka ze de montre dan hau, eta eka sekin xeberra montoia hundia da, hau, Javi Pezen ahotxagin lagunduta.
Entzuten da beraz Bukowskin Xavier Montoya, ez dakiz zein den garai egokia Xavier Montoya entzuteko ze ordu momentu baute dagoen.
Badago, bai, ba. Hau bai ez dantzarako kantu bada, ezta? Nik usten de gainera ba lehenbiziko disko honek oraindik nolaiteko jarraipena egiten diola Emeak taldeari. Behar bada ba Emeak kentzako pentsatutako kantuak direla oraindik, ze egitura bera ere taldekideak oraindik ere Kaki Arkarazo da gitarran, Kaki Arkarazok grabatu dio diskoa, Angel Valdez dago perkusioan, eta oraindik ba, ikus daiteko oraindik alako jarraipen bat Emearekiko. Disko hau borobila da, disko nire ditu dantzatzeko pieza zoragarriak eta adibide garbia entzun dugu usten da, jendea dantzan jartzen da disko honekin.
Esan ozenkiren, esan ozenkirekin, kaleratutakoa, autogestioan, oinarritua.
Hori da, ez lehen esan dugu punkaren ondaren nagusietako bat ez dela bakarri bere estilo musikal finko bat, baizik eka punkak eman zuen filosofi bat, ez da, do it yourself, egiz duzuk zer horrek, eka Fermin Muguruza eka lagunak, ba, filosofia hori ederki barneratuta zutenez, ba Euskal Herriko disketxerik esanguratsuenetako bat sortu zuten bere garaian, ez da, esan ozenki.
Eta hortxe joan zen, 1985an Javier Montoyaren lehen diskoa, beti oporretan izenburua duena, eta ondoren etorri dira gehiago, noski, bigarrena ezakiz ze urtetan kaleratu zuen, zukautkatu diguzuna, hirugarrena litzateke, 1989an kaleratutakoa.
1989an kaleratutakoa, esan ozenki dekin ere, hemen ja baina ditzen dala ja esango nuke aldaketa bat, ez disko hau osotasunean askoz ere popagoa dela esango nuke. Eka niretzako euskaraz egin den pop diskori onenetakoa dela esango nuke. Eka hemen ikusten da gainera ja musikoz aldatzen du, eta hemen ja berako arrobia dator. Berako arrobia ba, Josebe Irazoki gazte bak, ba, bila gaur egun Josebe Irazoki, ez da, ba hoxe. Eka gero Inigo Tellechea, Igor Tellechea, ba borrokaneko partaidea, eka Fernan ahi utzi zuen. Ai, Igor Tellechea, eka...
Bueno, bi hoiekin utziko dugu, momentuz.
Bai.
Baina berako arrobiak hor bueno, parte hartzea bai. Izan zuela, seguro.
Seguro, baina argi eta garbi. Baina berako arrobiai buruz ere beste programatxo bat, luzeik azalan mereziko luke. Segurako bai. Arrobia baita gor. Eka uste denborak bere frituak ematen ari dela gainean.
Tarte bat eta gehiagorako ere akaso eman dezake horrek, baina bueno, momentuz Xavier Montoyari buruz, esan bezala, hirugarren diskoa, esan duzu, euskal popean diskorik onena akaso, mugarri bat ere izan zela, aipatu diazule.
Bueno, netzako argi eta garbi, bai, netzako nik gaur egun entzuten dut, eka disko oso bada, disko kompleto bada, ondo egina, segulako musikoekin, eka, bai, nik esango nuke biribila dela.
Entzungo dugu bertako kantu bat, oroimena, akaso beste belaunaldi batzuetakoa garen ontzat ere, oroimenean baduguna.
Oroimena, beti oroimena.
Oroimena kantua Xabier Montoya, Laguna, Kadiskideak eta beste hainbat etxai, diskokoa, 1989koa, Euskal Popak utzetako diskorik onena, Asier Aizpuruaren hitzetan, eta hemen bere disko desberdinak ikusten ari ginela, hemen bere esaldi bat nabarmentzen da, hemen diskoko kantu batean zekarrena Montoyak, 1987 kaleratu zuen hemen diskoa bigarrena okerrez banaiz, eta berak dio, hobe entzuten da edozein doinu zalaparta orotik urruti. Eta bueno, pixka bat, ba horrek nabarmentzen duela Xabier Montoya bere ibilbide osoan ere aipatzen du egileak. Ezagut bat zatozen. Bueno, horretan utzeko dugu. Hobe entzuten da, edozein doinu zalaparta orotik urruti. Bueno, hortxe, beste batean aipatzeko akaso eta kontrako adibideak ere jartzeko zergatik ez. Baina Xabier Montoya, bere hirugarren disko aipatzen genuen, mugarri izan zena nolabait, eta 1989an izan zen hori, gerora etorri dira gehiago, eta tartean ere kaleratu ziren diskoak, esan beharra dago.
Bai, gaina badut hor anekdota txiki bat, eta da, hori ba, ni neko fanatiko izan daizenez Xabier Montoyan ibilidaz, egun batean Bukowski iragertu zen, eta esan nion, ze, noizko urrengo diskoa, eta hartu zuen sakelatik, eta diskoa bota zian da, tori iretzako inorkezia kaleratu nahi. Eta hor daukat, harri bitxi moduan gordeta etxean, izenburua deus gutxi jarri zion. Eta disko hortan ba, elektronikarekin investigatu zuen, ezta? Baina hori, ba, esan bezala, ba, urteak eman zikuen disko hori egin nahian, bukatu zuen, ezakik guzti zukatu zuen, ba, kontua da, ez da kaleratu. Eta tarte horretan, ba, ez kaleratu, bai kaleratu, ba, nolaikeko depresioak josion gure Xabierri. Eta urte luze, segondu zen, ba, bai musika entzun gabe, eta bai musika konposatu gabe, ez da? Eta zorionez, ba, Ibon Rodríguez ezagutu zuen, eka pixka bat kentatzen hasi zitzaion ba, berriro musika egin zezan, eka ba, zorionez lortu zuen Ibonek Montoya tentatzea, eka egin zuten hor gero Mikel Lauari omenaldi txinaurriak diskoan ba, kantu bat egin zuten. Hori izan duzen sorrera, ba, bien arteko lankidetza aurrera eramateko, eka ba, bere azken diskoa egiteko ere, ezta, ze Ibon Rodriguezek parte hartzen du Montoyaren azken diskoan, ba, Maite Arroita Jauregirekin batera, Mursegorekin batera.
Hori da, Montoyaren mundu miresgarria 2012an kaleratu zena. Uste genuen, kaleratu gabe geratu zen diskorretatik kantu bat ekarriko zenigula, Arribitxi horretatik, baina ez.
Bai, bai, baina beste modu batean sonorizatua, ze... Azkeneko disko hontan hartzen du berak deus gutxi, ba, kaleratu gabeko disko hortan datorren abesti bat sartu zuen azken diskoan, eka hori entzungo dugu.
Ekarri gozu beraz, bai, badoa, hortxe.
Zurren bat konta idazu zurren bat konta idazu zurren bat konta idazu
Montoyaren mundu miresgarria 2012ko diskotik ekarria, baina ongi esan duzun bezala aurrez kaleratu gabe geratu zen disko horretatik eratorria. Nolabait esatearren eta biluztasunera jotzen duela azken disko horretan,
bai,
aipatu daiteke.
Bai, guztiz biluztasunera jotzen du, zen ikustek ba, azken aurreko esperientzia eta gero haintzegon ja gainezka teknologiaz eta danez, ba, biluztasunera jotzen du argi eta garbi, eta ba xoltasun horretan ba halako kantu ederra egiten du, ezta? Eta disko osoa ba ildo hortatik doan diskoa da, ez? Xoltasunera, bilustasunera jotzen du eta bai, ba segurako diskoa egiten du ere.
Berrepaso ederra eman diogu Xavier Montoyari eta bere ibilbideari, ez ezagun handi hori, zuk lehen aipatu duzun bezala, diskotik diskora arriskatu duena, argi utzi duzun bezala, eta beti musiko honez ere inguratua egon dena, eta badirudi berriz ere inguratuko dela, ez? Hortxe da bilelako, disko horren bat edo prestatzen.
Bai, azkenekoan Ibonekin egon itzanean, hori, izan ziaten ja entxegu lokalean aiziala, Jota Fuego, azik, ba, bueno, ba, ni irrikitan, noiz bukatuko ba, entzuteko disko berria.
Eta gu ere, eh? Eskerrik asko gaurko bisitagatik, Asier Aizpurua Bukauskiko kamareroa, Egiako txoko horretan topatuko duzuena, eta tarteka baita hemen Info7 irratiko kale gorrianen ere, oporronak izan, ze orain zuri tokatzen zaizu, eta bueltan hemen elkarrikusiko dugu.
Ba, mila eskerrik eta bai, bueltan ikusiko gara.
Ongi izan.